Naša škola.
გამარჯობათ შობელთა სკოლა პირდაპირ ეთერში თქვენ გვისმენთ ახლა ჩვენ საზოგადოებრივი რადიოს ტალღაზე FM 102.4 და შეგიძლიათ გვიხილოთ კიდეც ინტერნეტით საიტზე რადიო 1.g. ძალიან საინტერესო თემაზე გვაქვს ჩვენ დღეს საუბარი. მე ისიც კი აღმოვაჩინე თურმე, რომ ადრენალინს რომელი ორგანო გამოყოფს ჩვენს ორგანიზმში, არ ვიცოდი აქამდე, და თურმე ზუსტად ის ორგანო, რომელზეც ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ. და ეს თემა, ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემა, შეეხება ენდოკრინოლოგიას. და სტუმრად ჩვენ დღეს გვყავს დავით მეტრეველი, სამედიცინო ცენტრის ბავშვთა და მოზარდთა ენდოკრინოლოგი, მედიცინის დოქტორი ეკა კვარაცხელია. გამარჯობა ეკა.
გამარჯობა, მოგესალმებით.
ამოვიწერე, რა თქმა უნდა, ინტერნეტში. მე ჟურნალისტი ვარ და იმდენ ვსწავლობ, რომ მომეცით პატარა დიპლომი თუ შეიძლება. ენდოკრინოლოგია თურმე შეისწავლის შინაგანი სეკრეციის ჯირკვლების აგებულებას, განვითარებას და ფუნქციას და მათ მიერ გამოყოფილი ჰორმონების მოქმედების მექანიზმს. და რაც მთავარია, ენდოკრინული სისტემების მკურნალობის მეთოდებს. ესე იგი, ადამიანის ფიზიოლოგიაში მოდით გავერკვიოთ, ვინაიდან ადამიანის ორგანიზმი ესეთი ურთულესი ბიოქიმიური ქარხანა ყოფილა, რომ თუ ზოგადი წარმოდგენა მაინც გექნება შენ ორგანიზმზე, მე ვფიქრობ, რომ უკეთესად გაუფრთხილდებით ჩვენ და განსაკუთრებით ჩვენი ბავშვობის ჯანმრთელობას. და ჩვენ დღეს, რა თქმა უნდა, ბავშვთა დაავადებაზე საუბრობთ. და რას წარმოადგენს ბავშვის ენდოკრინული სისტემა? ეს არის ჩემი პირველი კითხვა.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და საინტერესო თემაზე საუბრისთვის, საშუალების მოცემისთვის. ენდოკრინოლოგია, მათ შორის ბავშვთა, მართლაც და გეთანხმებით, სწავლობს შინაგანი სეკრეციის ჯირკვლებს და ამ ეგრეთ წოდებული ჰორმონების ბიოლოგიურად აქტიული სუბსტრატებით გამოწვეულ დარღვევებს და დაავადებებს. შინაგანი სეკრეციის ჯირკვლები ძალიან ბევრია ჩვენს ორგანიზმში. ეს გამომდინარე არ მინდა მსმენელი დავტვირთო ბევრი რთული ინფორმაციით, მაგრამ სეკრეცია, ანუ ბიოლოგიურად აქტიური სუბსტრატების, ნივთიერებების გამოყოფის უნარი, რომელიც გააჩნიათ უჯრედებს და ქსოვილებს, შესაძლებელია ამ სუბსტრატების მოხვედრა მოხდეს სხვადასხვა გზით მათ სამიზნე უჯრედებსა და ქსოვილებზე. თვითონ ეს სამიზნე უჯრედებიც და ქსოვილებიც სხვადასხვა დისტანციით გამოირჩევა იმ უჯრედიდან, რომელშიც ხდება ამ ჰორმონების წარმოქმნა. ენდოკრინული ქვია იმ სეკრეციის იმ სახეს, როდესაც უშუალოდ სისხლში ხდება მათი მოხვედრა აი ამ ჰორმონების, და ეს არის ენდოკრინული სეკრეციის პრინციპი. გარდა ენდოკრინული სეკრეციისა, არსებობს სხვა სახის სეკრეციის, ანუ ნივთიერებების წარმოქმნის და გამოყოფის, მარტივად რომ ვთქვათ, სახეები. მაგალითად არის აუტოკრინული და პარაკრინული. პარაკრინული მოქმედებს იქვე მდებარე უჯრედებზე, აუტოკრინული უშუალოდ მოქმედებს იმ უჯრედზე, სადაც ის გამოყოფა. არსებობს გარეგანი სეკრეციის ისეთ სახეები, როდესაც სადინრების საშუალებით ხდება ეს აქტიური ნივთიერებები სამიზნე ქსოვილებზე და უჯრედებზე. არსებობს ისეთი ჯირკვლები, რომელიც ერთდროულად არის ენდოკრინული და ეგზოკრინული, ანუ შინაგანი და გარეგანი სეკრეციის ჯირკვალი, მაგალითად პანკრეასი კუჩქვეშა ჯირკვალი, რომელიც ორივე სახის აქტივობით გამოირჩევა. ჩვენ დღეს, რა თქმა უნდა, ამას არ შევეხებით. ჩვენ უნდა შევეხოთ ენდოკრინული ჯირკვლებიდან ერთ-ერთს, ძალიან მნიშვნელოვანს, თირკმლაზე და ჯირკვლებზე. ეს და პრინციპი, რადგან მკითხეთ, რომელი ენდოკრინული ჯირკვლები არსებობს, ხომ? ბავშვთა ორგანიზმშიც, მათ შორის მთავარი და მაინც უმთავრესი აქ არის ჰიპოთალამურ ჰიპოფიზური სისტემა, რომელიც ნეიროენდოკრინულ ორგანოთა სისტემას წარმოადგენს და არეგულირებს ყველა დანარჩენ ენდოკრინულ ჯირკვალს. და რა თქმა უნდა, არ უნდა დაგვავიწყდეს ბავშვთა ასაკში ძალიან მნიშვნელოვანი ისეთი ენდოკრინული აქტივობის მქონე ჯირკვლები, როგორიც არის ფარისებრი ჯირკვალი, როგორიც არის თირკმლზედა ჯირკვლები, სასქესო სათესლე ჯირკვლები და საკვერცხლებში, გოგონებში, პანკრეასი, რა თქმა უნდა, ეს ყველა ასაკში უმნიშვნელოვანესი ორგანოა, გამოირჩევა თავისი ჰორმონული აქტივობით. და სხვადასხვა აღმოჩნდა, რომ მხოლოდ ჯირკვლების სახით კი არ არის ენდოკრინული აქტივობები ორგანიზმში არსებობს, ქსოვილები სხვაგანაც, არა ეგრეთ წოდებულ არაენდოკრინულ ჯირკვლებშიც და ორგანოებშიც, მაგალითად გულშიც, მიოკარდიუმიც ყოფილა ჰორმონულად აქტიული, ანუ სხვადასხვა ქსოვილებშიც ასევე არის უამრავი ჰორმონულად აქტიური ნივთიერებების წარმოქმნა.
ესე იგი, თქვენი ნათქვამიდან უნდა გამოვიტანოთ ასეთი დასკვნა, რომ ეს ენდოკრინული სისტემა არის სისტემა, რომელიც პასუხს აგებს სისხლში სხვადასხვა ჰორმონების წარმოქმნას და გამოთავისუფლებას, ხო?
და ზოგადად ჰომეოსტაზის, ანუ შინაგანი სეკრეტ, შინაგანი გარემოს მუდმივობის შენარჩუნებაში.
ესე იგი, ჯირკვლები ყველა ორგანოსა და ქსოვილის მუშაობას აწესრიგებენ ბავშვის ორგანიზმში და პასუხს ეგებენ ბავშვის თანაბარ პროპორციულ განვითარებაზე. მაგალითად, ახლა თქვენ თქვით, რომ ფარისებრი ჯირკვალი უკვე ყველა ვიცით, პასუხს აგებს ბავშვის ზრდაზე, ინტელექტზე და თითქმის ყველა ორგანოს მოქმედებაზე. კუჭუკანა ჯირკვალი აკონტროლებს ნახშირწყლობა და ცხიმოვან ცვლას, ესეც ამოვიწერე, რა თქმა უნდა. დღეს ჩვენ დაგვეგმული გვაქვს ვისაუბროთ თირკმელზე და ჯირკვლის ფუნქციაზე და თირკმელზე და ჯირკვლის ზოგიერთ დაავადებაზე და მოდით ისე ცოტა ფიზიოლოგიას დავუბრუნდეთ და ანატომიას. თვითონ თირკმელზე და ჯირკვალი რა არის? გასაგებია, რომ თირკმლის ზემოთ
მდებარე თირკმლის ზედა პოლუსთან მდებარე წყვილი პირამიდის ფორმის ორგანოა, რომელიც საკმაოდ რთულია აგებულებით და ორი აბსოლუტურად განსხვავებული თავისი წარმოშობით და მოქმედების მექანიზმითაც ნაწილისგან შედგება. თირკმელზე და ჯირკვლის წყვილია თვითონ ჯირკვალი და ჯირკვალშიც გამოყოფენ ტვინოვან და ქერქოვან შრეს. ტვინოვანი შრე აბსოლუტურად სხვა წარმოშობის და სხვა ფუნქციის მქონე ნაწილია და მას ჩვენ უბრალოდ დროის სიმცირის გამო დღეს ვერ შევეხებით. აქ წარმოიქმნება კატეხოლამინები, ეგრეთ წოდებული ადრენალინი და ნორადრენალინი. ხოლო ქერქოვან შრე თავისთავად საკმაოდ რთულია, ხარ მინდა მსმენელი დავტვირთო, სამი შრისგან შედგება თვითონ ქერქოვანი შრე, სადაც ხდება გლუკოკორტიკოიდების, მინერალოკორტიკოიდების და სასქესო ჰორმონების სინთეზი. ეხლა რას ნიშნავს ეს? გლუკოკორტიკოიდები თვითონ სიტყვიდან სტუდენტებსაც ესე ვუხსნით ხოლმე, გამომდინარე ძირითადად მოქმედებს ნახშირწყლოვან გლუკოზის მუდმივ დონეზე შენარჩუნებაზე, ასევე არტერიული წნევის მუდმივ დონეზე შენარჩუნებაზე. მინერალოკორტიკოიდები თვითონ სიტყვიდან გამომდინარე ძირითადად მინერალურ ცვლას და არეგულირებს და ელექტროლიტებს, ასევე არტერიული წნევის სარეგულაციოთ არის აუცილებელი. და აი ეს მესამე შრე, რომელზეც ეგრეთ წოდებული ბადისებრი შრე თირკმელზე და ჯირკვალში წარმოიქმნება, იქ უკვე წარმოიქმნება სასქესო ჰორმონები, თირკმელზე და ჯირკვლის მერი ანდროგენები. ძირითადი გლუკოკორტიკოიდი არის კორტიზოლი, რომელიც ორგანიზმში წარმოიქმნება, პრინციპულ მინერალოკორტიკოიდს წარმოადგენს ალდოსტერონი და ასევე გვაქვს თირკმელზე და ჯირკვლის მერი ანდროგენები, ეს იქნება დიჰიდროეპია, ანდროსტერონის სულფატი და
სხვა. ეს საკმაოდ სერიოზული და მნიშვნელოვანი ორგანოა.
თირკმელზე და ჯირკვალში მიმდინარეობს ურთულესი პროცესები, რა თქმა უნდა, ეს გენურ დონეზე ხდება მათი, ასე ვთქვათ, კონტროლი და რეგულაცია. ურთულესი ფერმენტული პროცესები მიმდინარეობს რამდენიმე საფეხურისგან და რამდენიმე მიმართულებით ხდება იქ ჰორმონების და პროჰორმონების, ჰორმონების წინამორბედების წარმოქმნა და ეს ყველაფერი, თითქმის ყველაფერი, ყოველ შემთხვევაში გლუკოკორტიკოიდული აქტივობა, ანუ კორტიზოლის წარმოქმნა და სასქესო ჰორმონების გარკვეულ წილათაც რეგულირდება აი მთავარი ნეიროენდოკრინული ორგანოდან, რომელსაც ჰიპოთალამუს, ჰიპოთალამურ ჰიპოფიზური სისტემა ქვია. და კერძოდ თირკმელზე და ჯირკვლისთვის სპეციფიური ტროპული ჰორმონის, ადრენოკორტიკოტროპული ჰორმონის მიერ. რაც შეეხება მინერალოკორტიკოიდებს, ალდოსტერონის წარმოქმნას, აქ ნაკლები გავლენა აქვს ჰიპოფიზ ჰიპოთალამურ სისტემას და იქ სხვა რენინ-ანგიოტენსინის სისტემის მიერ ხდება ამ პროცესების რეგულირება. ეს ყველაფერი იმდენად საჭიროა და საინტერესოა, რამდენადაც ჩვენ ბავშვის და თუნდაც მოზდილის ასე ვთქვათ დიაგნოსტირების და კვლევის პროცესში გჭირდება რომ მივაკვლიოთ იმ მიზეს რაც იწვევს ამ დარღვევებს.
აი რამ შეიძლება გამოიწვიოს ამ თირკმელზე და ჯირკვლების დაავადებები? თანდაყოლილია თუ შეიძლება რამე სხვა დაავადების შემდეგ გართულდეს მდგომარეობა?
შესაძლებელია გქონდეს საქმე თანდაყოლილ გენეტიკურ პათოლოგიებთან, რა თქმა უნდა, რაც თავისთავად თირკმელზე და ჯირკვლის ხანდახან სტრუქტურულ ანომალიებს ლიებსაც და თანდაყოლილი ჰიპოპლაზიასთან შეიძლება გქონდეს საქმე ან
ჰიპოპლაზია გაგონილი
ანუ მცირე მის მცირე ზომასთან ასე ვთქვათ და შესაძლებელია ის იყოს გენეტი შეძენილი ფორმები როცა გვაქვს იგივე სხვა მედიკამენტოზური ასე ვთქვათ ჩარევის შედეგად განპირობებული ან ქირურგიული მკურნალობის შედეგად ან დაუშვათ ტრამბულიც კი ბატონო შესაძლებელია გქონდეს ეხლა აღარ არის აქტუალური მაგრამ ტუბერკულოზური დაზიანება რაც ადრე ნამდვილად ძალიან საკმაოდ დიდი წილი ეკავა
აქტივებას თუ აქვს მნიშვნელობა რაღაც ხშირავადობა
იცით რამდენად მიზეზია თირკმელზე და ჯირკვლების დაზიანების არ იქნება კაციება რა თქმა უნდა უბრალოდ მაგრამ
არსებობს არა
თირკმელი აბსოლუტურად სხვა ორგანოა მაგრამ კაციების ასე ვთქვა და სტრესული სიტუაციების დროს მაღალი ტემპერატურების დროს ინტოქსიკაციების დროს თუნდაც ვირუსულის დროს კი შეიძლება გამოვლინდეს თირკმელზე და ჯირკვლების უკმარისობა რაც ჩვეულებრივ მდგომარეობაში არ არის გამოვლენილი და ამ ხრივ მართლაც საინტერესოა ხოლმე თირკმელზე და ჯირკვლების ფუნქციონირება.
ესე იგი სტეროიდული ფუნქციების დარღვევას დაქვეითებას ან მომატებას იწვევს ცირკველზე და ჯირკვლის პათოლოგია.
აი რა დაავადებები შეიძლება გქონდეს თირკმელზე და ჯირკვლით? ან შესაძლებელია გქონდეს თირკმელზე და ჯირკვლის ფუნქციური აქტივობის გაზრდა ჰიპერფუნქციასთან შეიძლება გქონდეს, როგორიც არის ჰიპერკორტიციზმი, ან ჰიპერალდოსტერონიზმი თუ მინერალურ კორტიკოიდებთან გვაქვს საქმე. შესაძლებელია გქონდეს პირიქით დაქვეითებასთან და ეს ძალიან საშიში მდგომარეობაა და პრაქტიკულად მწვავე უკმარისობა თირკმელზე და ჯირკვლის არის სიცოცხლესთან შეუთავსებელი მდგომარეობა, რაც ძალიან სწრაფ რეაგირებას საჭიროებს და მკურნალობას. შესაძლებელია გქონდეს ეგრეთ წოდებული თირკმელზე და ჯირკვლის უკმარისობის ერთ-ერთი ფორმა, რომელიც ძალიან საინტერესო ფორმაა ბავშვთა და მოზარდთა ასაკში მითუმეტეს, როდესაც გვაქვს გლუკოკორტიკოიდების, კერძოდ კორტიზოლის სინთეზში მონაწილე ფერმენტების დეფექტი და ეს ფერმენტები სხვადასხვა რამდენიმე ფერმენტია, სხვადასხვა დონეზე შეიძლება ამ ფერმენტების გენური ასე ვთქვათ დეფექტის შედეგად ქონდეს დარღვევა კორტიზოლის. ამ დროს ის მარეგულირებელი ორგანო, რომელიც უკვე ვახსენეთ, ჰიპოფიზ ჰიპოთალამური სისტემა ერთვება თითოეულ ენდოკრინულ ორგანოს ავტონომიურობაც გააჩნია, თუმცა რა თქმა უნდა არეგულირებს ცენტრალურად დაუშვათ ეს მარეგულირებელი ჰიპოფიზ ჰიპოთალამური და რაში გამოიხატება რეგულაცია, როგორც კი ჯირკვალი, პერიფერიული ჯირკვალი გარკვეული მიზეზით იწყებს და ვერ მუშაობს სათანადოდ და იწყებს მცირე რაოდენობით, იმაზე ნაკლები რაოდენობით რაც საჭიროა ორგანიზმისთვის ჰორმონების გამოყოფას, ერთვება ის მარეგულირებელი ორგანო, რომელიც იწყებს ამ ჯირკვლისადმი სპეციფიური ტროპული ჰორმონის ჭარბად გამოყოფას და ცდილობს მარტივად რომ ვთქვათ აამუშაოს ეს პერიფერიული ორგანო.
ძალიან ცნობილია ფარისებრი ჯირკვლის დროს რატო იწვევა
თიროტროპული ჰორმონის გამოყოფა. ზუსტად იგივე პრინციპია, ამას ქვია უარყოფითი უკავშირის პრინციპი ენდოკრინოლოგიაში და ეს არის ერთ-ერთი ძირითადი მარეგულირებელი ჰომეოსტაზის და შინაგანი გარემოს მუდმივი ვობის. და იმ შემთხვევაში თუ კი ჩვენ ფერმენტული ბლოკადა გვაქვს, ანუ არ შეგვიძლია იმ საჭირო ჰორმონის სინთეზი პრაქტიკულად შეუძლებელია მოხდეს თირკმელზე და ჯირკვალში, რა ხდება ამ დროს? ის ადრენოკორტიკოტროპული ჰორმონი, რომელიც ჰიპოფიზიდან ჭარბად გამოიყოფა, იმ ბლოკს მაინც ვერ გაარღვევს. ეს არის გენეტიკური დეფექტი, რომლის შეცვლა და აღმოფხვრა არ შეუძლია და ამიტომ გარდაქმნა ხდება სხვა მიმართულებით, იქ სადაც არ აგვაქვს ეს ბლოკი და კერძოდ კი სასქესო ჰორმონების მიმართულებით, რომლებიც ასევე წარმოიქმნება თირკმელზე და ჯირკვალში, თუმცა ამ წარმოქმნას აქვს თავისი ასაკობრივი სქესის და ასე შემდეგ სხვა თავისებურებები. ნებისმიერ ასაკში თანდაყოლილი პროცესი არის ეს, როგორც გითხარით, და გააჩნია ფერმენტული უკმარისობის ხარისხს და სიმძიმეს, ის შეიძლება უკვე დაბადებისას ახალშობილს უკვე ქონდეს ჩვენ საქმე თირკმელზე და ჯირკვლის
გამოკვლევის დროს, როდესაც ფაგოციტოპნის დროს.
კარგი ულტრასონოგრაფიული კვლევების დროს, რა თქმა უნდა, არის რაღაც გარკვეული ნიშნები, თუმცა ძირითადად ამაზე გამახვილება ყურადღების ხდება ხოლმე მაშინ, როდესაც უკვე ერთ-ერთი ბავშვი არის დაავადებული ამ პრობლემით. იქ უკვე რა თქმა უნდა მომატებული რისკია მეორე ბავშვთან მიმართებაში, ან თუ ვიცით რომ მშობლები არიან ამ დარღვევის მატარებლები და აი მაშინ ვართ გამახვილებული.
ამაზე ოჯახურ დაავადებაზე კიდე ვისაუბრებთ. მოდით რა გავაკეთოთ, იცით, ეხლა შევეხოთ თირკვლისა და ჯირკვლის პათოლოგიით გამოწვეული შემთხვევები, ავიღოთ დღეს, რომლებიც ფიქრობ დააინტერესებს ჩვენს. მაგალითად, ადრენოგენიტალური სინდრომი, რა დაავადებაა ეს და როგორია მისი ნიშნები ბავშვებში?
აი, სწორედ ეს ადრენოგენიტალურ სინდრომზე ვლაპარაკობთ ეხლა.
რეკა, შეგაწყვეტინოთ და ძალიან დიდ ბოდიშს გიხდით, ზარია ჩვენთან პირდაპირ ეთერში. მოდით მოусმინოთ. გისმენთ? შეგიძლიათ დასვათ კითხვა?
ჩვენი ახლობლის ბავშვა ბიჭია, ის უცებ აიყარა ტანი 12 წლის და 78 სანტიმეტრია. ამასთან ერთად გარეგნობით შეიცვალა, მოიხარა, გახდა.
რამდენი წლის არის, ხალ ბატონო, რა ბრძანეთ?
12 წლის.
გახდა ხშირად უჩივის პატარა მუცლის ტკივილს. აი მაინც ეს რომ არ შეიძლება გამოწეული იყოს თისნოზე და ჯირკვლის დაავადებით. ეგიდან ბავშვი არ მოყვება. იქნებ რაღაცა გვიჭიოს.
აი მასის პრობლემა კიდე ზარი, კიდე გვაქვს მეორე ზარი.
სხეულის massa შეიძლება დავაზუსტოთ. ბავშვი როგორია? პოტკუნა ნორმალური massით არის.
სუქანია თუ გამხდარი ბავშვი?
არა, არა, გახდა ეხლა, ძალიან გახდა და მოიხარა კიდევაც.
აჰა. და ალბათ მეორად ის ასკესო ნიშნების გამოვლენა, ანუ ხმა ცოტა შეიძლება შეეცვალა.
კი, ზოგადად მუცლის ქვედა პატარა მუცლის უკიებს ხოლმე.
ასე კი ძირითადად ჩივილია მუცლის კივილში, ხო?
დიახ.
ის რომ უცბად გაიზარდა, ეს არის როგორც ბიჭია, როგორც
მაგასაკისთვის.
ეს ალბათ შედარებით ადრეული, თუმცა ეს ნორმის ვარიანტია 12 წლისთვის, შედარებით ადრეულ ასე ვთქვა მომწიფებასთან გვაქვს საქმე და ეგრეთ წოდებულ პუბერტატულ ნახტომთან, რომელიც ვაჟებში ხდება ხოლმე ამ სქესობრივი მომწიფების თითქმის დასასრულისკენ, ამ დროს ეცვლება თხმა, რა თქმა უნდა, ჩდება გთმიანობა, იღლის ფოსოებში
ბლოკები,
ის რომ ამ დროს სტრაფის დახდება და სკოლიოზის ასე ვთქვა გამოვლენა და გაღმავება, ესეც აბსოლუტურად დასაშვებია. პრინციპში იქ სადაც ასე ვთქვათ, ესეთი კარგი ზრდა მიდის და თირკმელზე და ჯირკვლის ჰიპერფუნქციაზე ლაპარაკი ზედმეტია, მით უმეტეს რომ სხეულის მასა
სხვა არ იმატებს,
არამედ იკლებს. რა თქმა უნდა, არ იქნება ეს თირკმელზე და ჯირკვლის უკმარისობასთან დაკავშირებული პრობლემებიც, იმიტომ რომ ძალიან იშვიათია და მხოლოდ ამ ერთი ნიშნით, რომ დავშვათ მუცლის ტკივილები აქვს დაიკლო წონაში, არ გამოვლინდება.
პატარა მუცლის ტკივილი
იყოს, მეფიქრობ მაინც პედიატრთან მაინც კონსულტაცია მოუწევს.
პატარა მუცელს ალბათ გულისხმობ შარდის ბუშთან ახლოს.
არა, მე როგორც გავიგე, მსუბუქი ტკივილები აქვს.
პატარა მუცელს
შეიძლება ჭიპის ირგვლივ არის ტკივილები და ეს ჰელმინთოსთან, ანუ ჭიებთან იყოს დაკავშირებული. პრინციპში უნდა მიმართონ მაინც პედიატრს, ძალიან არასპეციფიური ჩივილია. რაც შეეხება 12 წლის ასაკში სტრაფ ზრდას, ეს დასაშვებია, თუ კი იქ არის უკვე მეურადის ასკესო ნიშნები და თუ კი იქ არის სქესობრივი მომწიფება იმ ხარისხით, რა ხარისხით იწვევს ხოლმე სიმაღლეში სტრაფს და ასე.
ჩვენ ვსაუბრობდით ადრენოგენიტალურ სინდრომზე, რა დაავადებას და როგორია მისი ნიშნები ბავშვებში, თქო.
დიახ, აი როგორც უკვე გითხარით, იქ რამდენიმე საფეხურად მიდის ჰორმონების სინთეზი და ყველაზე იმის დამიხედვით, თუ რომელი ფერმენტის ასე ვთქვათ დეფიციტია, სხვადასხვა ფორმები ვითარდება. თითმაზე და ჯირკვლის თანდაყოლილი დისფუნქციის. ყველაზე გავრცელებული და 90% და მეტი ამ დარღვევებიდან მოდის ხოლმე 20 ეგრეთ წოდებული 21 ჰიდროქსილაზას, ეს ერთ-ერთი ფერმენტია დეფიციტზე, რომელიც იწვევს ამ თითმაზე და ჯირკვლის თანდაყოლილი დისფუნქციის უმეტესობა შემთხვევებს, როგორც გითხარით, და ადრენოგენიტალური სინდრომის განვითარებას. თუმცა ეს არის სხვადასხვა დარღვევათა ჯგუფი.
ანუ ეს სინდრომია და არა დაავადება.
ეს არის სინდრომი,
ანუ ნიშანი რაღაცის.
დიახ, რომელსაც იწვევს ეს გენური დეფიციტი. ეს მუტაცია, რომელიც სხვადასხვა სახით შეიძლება იყოს, სხვადასხვა სახის.
აი ტიპებზე საუბრობთ, ხო, რამდენი ტიპის რა სახის დავადების რამდენი ტიპი არსებობს? სხვადასხვა ტიპის
არის. სხვადასხვა ტიპები არის, მაგრამ 21 ჰიდროქსილაზას დეფიციტი არის ყველაზე გავრცელებული. პრაქტიკულად, ამიტომ ჩვენ კვლევას ვიწყებთ ხოლმე ძირითადად იმ პრეკურსორის, ეგრეთ წოდებული 17 ალფა ჰიდროქსილპროგესტერონის
კვლევის
დროს, რომელიც გამოწვევს ული ამ 21 ჰიდროქსილაზას დეფიციტით. რეცესიული გზით ხდება ამის დამემკვიდრება. ანუ 1-დან და 4-დან 1 შემთხვევაში შეიძლება რომ მოხდეს. შესაძლებელია ორივე მშობელი თუ კი არის ჰეტეროზიგოტი, აი მაშინ მქონდეს ამ დამემკვიდრებაზე ლაპარაკი. ხოლო
არა, ეს არის ოჯახურ დაავადებაზე საუბრობ, თუ როცა შეიძლება ოჯახში აღმოჩნდეს რამდენიმე, მოდით მაშინ ორი ზარი გვაქვს. ამას უპასუხოთ და შემდეგ ვისაუბროთ მაგაზე. გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით? Алло?
Алло.
გამარჯობა.
გამარჯობა. ამიტომ ეკა თირკმელზე და ჯერკვლის დაავადება, მკვლევარ შეიძლება მენსტრუალური ციკლის პერიოდული დარღვევა გამოიწვიოს გოგონებში.
პერიოდული დარღვევა, ანუ ყოველთვის არა სისტემატურად.
რამდენი წლის ბავშვია ლა გოგონებს? 12 წლის. და როდის იყო პირველი მენსტრუაცია მენარხი?
ну эти 3-4 თვის წინ იყო მე.
ანუ სულ 3-4 თვია რაც менструალური ციკლი გვაქვს და რა დარღვევაა მაინც ამ 3-4 თვის განმავლობაში?
აი, ერთი თვე მოვა და მეორე თვე არ მოვიდა.
გასაგებია. კი. კი.
და მეორე შეკითხვას თუ შეიძლება და ორივე შეკითხვას ერთად გავცემთ პასუხს, გისმენთ?
სალამი, თანდართული თირკმლის ზედა ჯირკვლის დაავადება.
თანდართული თუ თანდაყოლილი?
თანდაყოლილი,
დიახ.
თანდაყოლილი თირკმლის ზედა ჯირკვლის დაავადება გოგონებში ხომ არისებს რეპროდუქციულ პრობლემას?
აჰა, კი ბატონო, კი პასუხეთ.
ძალიან საჭირო და აქტუალური.
მოდით მაშინ პირველ შეკითხვაზე უპასუხოთ.
პირველ შეკითხვას ვუპასუხებ, რომ თირკმელზე და ჯირკვლის პრობლემები დიახაც იწვევს რეპროდუქციულ სფეროში. ამავდროულად მეორე კითხვასაც ვუპასუხეთ, მე მგონი, რა თქმა უნდა იწვევს დარღვევებს გამომდინარე იქედან, რომ აქ წარმოიქმნება სწორედ ის მამაკაცის სასქესო ჰორმონების ნაწილი და გოგონებში ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია, ანუ ანდროგენები, რომლებიც სინთეზირდება თირკმელზე და ჯირკვალში. რა შეიძლება 12 წლის ასაკში, სადაც მენარხი, ანუ პირველი მენსტრუაცია 3 თვის წინ დადგა, დარღვევას ამ ტიპის ჯერ რა თქმა უნდა ეს არ არის პრობლემა და შესაძლებელია მენსტრუალური ციკლის სრული ჩამოყალიბების და ამ მთელი ამ სისტემის, ჰიპოფიზურ ჰიპოთალამური და საკვერცხის სისტემის სიმწიფის მიღწევამდე 2 წელი მინიმუმ გასტანოს და ხანდახან ის უფრო
დიდი დასაშვებია ეს, მაგრამ საყურადღებო არ არის?
იცით რა, უბრალოდ უნდა მოხდეს აი ამ მენსტრუალური ციკლის კალენდრის აღრიცხვა და უნდა მოხდეს რაღაცა თანდათანობით ამ ყველაფრის მაინც უფრო ნორმალიზებისკენ
უნდა დააგვირდეს
შუბელი. რა თქმა უნდა, თუ იქა თანხლები, ტკივილებია, თუ არის თმიანობის მატება სხეულზე ანდროგენ სენსიტიულ არეებში, ანუ ეს იქნება მუცლის თეთრი ხაზი, სარძევე ჯირკვლების ძვლილების ირგვლივ და არსებობს მოკლედ სახეზე თმიანობა, თუ აქ იქნება გამოხატული აი ამ ეგრეთ წოდებული მამაკაცის სასქესო ჰორმონების სიჭარბის ნიშნებთან ერთად აუცილებლად უნდა გამიმართონ მაშინ ენდოკრინოლოგს, უნდა მოხდეს ანდროგენების და სხვა ჰორმონების კვლევაც. და მოხდეს სირემენ ჯისხუს ультрабგერითი გამოკლება, ანუ დათვალიერდეს საშულოსნოს და საკვერცხები, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჯერჯერობით სხვა თუ არაფერი
ნიშნები
არ არის, ეს არ არის.
დააგვირდეს მშობელი. და მეორე შეკითხვა, გოგონებში ხო არ იწვევს რევოლუციურ პრობლემებს?
არამედ ვაჟებში.
მოდით, იცით რა, ისეთ როგორ უპასუხოთ ამ შეკითხვას, აი მე ხალ თქვენ შეგეკითხებით ამ დრო ადრენოგენიტალურ სინდრომს რა ნიშნები აქვს და ეს ქალბატონი პასუხსაც მიიღებს უკვე შესაბამისად ამ კითხვაზე. აი რა ნიშნები ახასიათებს ადრენოგენიტალურ სინდრომს?
რაზეც ვლაპარაკობთ, აი 21 ჰიდროქსილაზას დეფიციტზე არის მძიმე.
დაგველოდოს რადიომსმენელის ხოვეთ ორი
მძიმე, როგორც ვთქვით, ეს თანდაყოლილია და ფერმენტული ბლოკი არის იქ საკმაოდ კარგად და სრული ბლოკი, ასე ვთქვათ, გამოხატული. ასეთი ახალშობილი უკვე გოგონა იბადება ვირილიზაციით, ანუ მამაკაცის სასქესო ჰორმონების სიჭარბის ნიშნებით.
გოგონაში
ეს ნიშნავს იმას,
რომ გარეგნულადაც ეჩნევა
ეს რა თქმა უნდა
სასქესო ორგანოს,
სასქესო ამის კლიტორის, ასე ვთქვათ, ჰიპერტროფიით,
ანუ გაზრდილია, დიდია
გაზრდილია კლიტორი, დიახ, და ხანდახან თუ ამას ძალიან მძიმე ფორმით გვაქვს ეს დაავადება გამოხატული, ფენოტიპურად, ანუ გარეგნული ნიშნებით შესაძლებელია ფენოტიპურად ვაჟიც კი ეგონოთ,
მაგრამ ამბობილი საშულოსნო არის
შესაძლებელი ჯირკვლები არ აგვაქვს, რაც ყველაზე მთავარია, და გენეტიკურ დონეზე, ქრომოსომულ დონეზე ასეთი ფენოტიპურად ვაჟები არიან გოგონები. ეს რა თქმა უნდა იშვიათ შემთხვევებში ხდება ასეთი დარღვევები, თუმცა მაინც გვაქვს რა თქმა უნდა
ამასთან ეხოსკოპიური ალბათ არა,
უამრავი გენეტიკური ასეთი ბავშვები, როგორც წესი, რაც ყველაზე საინტერესოა, ავითარებენ ეგროწოდებულ მარილ დამკარგავ ფორმასაც. ჩვენ ხომ ვიცით, რომ თირკმელზე და ჯირკვალი მონაწილეობს როგორც გლუკოზის შენარჩუნებაზე, ესე მარილის წყალმარილოვან ცვლაში, ხომ? აქედან გამომდინარე, ასეთ ბავშვებს გარდა
აი ეს ჩვენ ზუსტად უთხრათ, რომ ერ მარილებზია საუბარი, თორე იფიქრებენ, რომ ეს რომელში ჩვენ წვანს ვაწებთ.
ანუ ასეთ ახალშობილს შესაძლებელია კონდეს, ასე ვთქვათ, კლიტორის ჰიპერტროფია და ჰერმაფროდიტიზმის ნიშნებით დაიბადოს, ასე ვთქვათ, შესაძლებელია განვითარდეს ჰიპოგლიკემია, მოგვიანებით რაღაც მეორე მესამე დღესაც კი და მეათე დღიდან იწყება ხოლმე როგორც
ახალშობილებზე,
ანუ გლუკოზის დონის დაქვეითება, აი ამ დროს აქცევენ ხოლმე მნიშვნელოვან უფრო ყურადღებას და ასევე შეიძლება განვითარდეს ეგრეთ წოდებული მარილ დამკარგავი კრიზული მდგომარეობები, როცა ხდება ჰიპონატრემიის განვითარება, ღებინება, ფაღარათი, დეჰიდრატაცია, გაუწყლოვნება და როცა
ანუ მინერალ ნივთიერებებს კარგავს ორგანიზმი.
და ეს არის ხოლმე ძირითადად სიკვდილის მიზეზი ასეთ ახალშობილებში. სიკვდილი უფრო ხშირად ხდება ლიტერატურაში, როგორც გვეუბნებიან და რა თქმა უნდა ეს ესეა ვაჟებში. რატომ? იმიტომ რომ ის ჰიპერანდროგენემი, ანუ მამაკაცის ჰორმონების სიჭარბით გამოწეული მდგომარეობა, რაც გოგონებში თვალში შესამჩნევია
და გვახშავს გარეგნულად.
ვაჟებში არ ჩანს, ან ჩანს იმ ხარისხით, რომ არ აქცევენ ყურადღებას და მე მეცაც გეტყვით, არის კატეგორია, ვისაც ეს ხანდახან უხარია, რომ მისი ვაჟი დაიბადა დიდი ზომის სასქესო ასოთი. ნუ ვერ გეტყვით ახლა, რატომ არ აქცევენ ნეონატოლოგები ამას ყურადღებას, მაგრამ მე პირადად მყავს პაციენტი, რომელიც თითქმის 3 წლის ასაკამდე მოვიდა ისე, რომ არ დასმულა სწორი დიაგნოზი. ბავშვთან იყო, რა თქმა უნდა, თირკმელზე და ჯირკვლის თანდაყოლილი დისფუნქცია, იყო 21 ჰიდროქსილაზას, აი რასაც ვლაპარაკობ, დეფიციტი იყო, როგორც ანუ გლუკოკორტიკოიდების, ასევე მინერალოკორტიკოიდების დეფიციტი, ანუ ქონდა მარილ დამკარგავი ფორმა.
ეს ხშირად მეორე თუ როგორ არის, თუ ვერიფიცირებს ორგანიზმი და არის
ფაღარათი და ღებინება და გაუწყლოვნება ხდება. ეს ბავშვი კონკრეტულად ბავშვი ჩემთან გამოაგზავნა ინფექციონისტმა. ყოველ მეორე კვირას ბავშვი იყო გადასხმებზე ინფექციონისტთან და აი ამ გადასხმების დეჰიდრატაციის შედეგად გადასხმებს უტარდებდნენ და თვითონ ბავშვი იყო ჰუმანას ელექტროლიტებზე მიჩეული მთელი დღის განმავლობაში, ღამეც მათ შორის იღუზებდა და
სვამდა,
ანუ თავი გადაირჩინა გარკვეულწილად, ალბათ იმ ინფექციონისტთანაც მისმა, ასე ვთქვათ, ხშირმა ვიზიტმას გადაარჩინა ის 2-3 წლის ასაკამდე. თუმცა როცა ის ჩვენთან მოვიდა, გვქონდა სახეზე რა, დიდი ზომის პრაქტიკულად მოზდილი მამაკაცის სასქესო ასო ხელა ასო რა თქმა უნდა მთათ ეს რეჯირკლები ამ დროს ეს რთულია ახლა პაციენტებისთვის და მსმენელისთვის ახსნა მაგრამ ჩვეულებრივი პატარა ზომის ეგრეთ წოდებული პრეპუბერტატული ზომის ბოქვენზე გათმიანება აკნეს ტიპის გამონაყარი რაც მომწიფების დროს აქვთ ხოლმე
ბავშვებს
ძალიან მაღალი იყო თავის ასაკობრივ ნორმასთან ეს არის დამახასიათებელი ამ დაავადებისთვის იმიტომ რომ აი ანდროგენების თირკმელზე და ჯირკვლის მიერი მამაკაცის სასქესო ჰორმონების სიჭარბით პროდუქცია იწყებს ხაზოვანი ზრდის ძვლის და ზრდის პროცესების დაჩქარებას. მაგრამ აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ ის ფაქტი, რომ ასეთი სწრაფი ზრდა იწვევს და ჰორმონების მუდმივად მაღალ დონეზე სეკრეცია შემდგომ იწვევს სწრაფ დასრულებასაც ზრდის და რა თქმა უნდა არც ისე სახარბიელო პროგნოზია უკვე ამ ბავშვთან, იმიტომ რომ ორი წლის ასაკში მისი ბიოლოგიური ასაკი, რომელიც შეფასდა ხელისტენვის რენტგენით, ძლოვანი ასაკი იყო 10 წლის უკვე. ძლოვანი განვითარების უკუსლა
მაგრამ თქვენ რაღაც დონეზე დაგვაშვილეთ ხოლმე დაეხმარებით
ეს ბავშვი უკვე დაისვა იქ მაშინვე დიაგნოზი აღარც მარილ დამკარგავი კრიზები ვითარდება ამ ბიჭთან ჩვეულებრივად აღარც ვავს ესე გადარეული ამ ელექტროლიტებს და სასმელს შეჩერდა რა თქმა უნდა სქესობრივი მომწიფების პროცესი ერთადერთი რაც დაიკარგა ის რომ ის მორი 3 წლის განმავლობაში ამდენი ჰორმონის ჭარბად და ამ ხნის განმავლობაში პროდუქციამ გამოიწვია ის რომ ძლოვანი ასაკი წინსრება მოხდა და რა თქმა უნდა სიმაღლის პროგნოზი ბოლომდე ვერ კორეგირდება ჩვენი დახმარებითაც.
ესე იგი თქვენ რომ ჩამოთვალეთ ახლა მოდით გავაერთიანოთ კიდევ ერთხელ ბიჭუნებშიც და გოგონებშიც ზუზუს თავებსა და კიდურებზე ძლიერი თმიანობა უკვე ახალშობილობის ასაკში შეიმჩნევა ხო?
თმიანობა შეიძლება არ იყოს რა თქმა უნდა. თმიანობა შეიძლება მოგვიანებით გაჩნდეს, მაგრამ შესაძლებელია უკვე ბოქვენზე თმიანობითაც იქ არის пигментация ам არის მთელი ამ სასქესო ისა გენიტალიების ორგანოების და სხვა ნიშნებიც არის რა თქმა უნდა მაგრამ ბოქვენზე თმიანობა შეიძლება იმ წუთში არც იყოს და მოგვიანებით განვითარდეს მაგრამ გვაქვს დიდი ზომის სასქესო ასო ბიჭებში
ესე იგი გარეგნულადაც ეს ემჩნევა გოგონებსაც და ბიჭუნებსაც სიმაღლეში პირველ პერიოდში და
ძალიან სწრაფად იზრდებიან და
შემდეგ შეჩერება ნაადრევი და სქესობრივ მომწესთან დაკავშირებული პროცესების გააქტიურება ეხლა თქვენ აბრძანეთ გოგონებში თურმე ყოფილა ესეთი შემთხვევა რომ დიდი აკლიტორი და გარეგნულად ეს გოგონას ემჩნევა და ბიჭი გონიათ ისე იმდენადაც კი ვიცი რომ ორი ზარია მაგრამ ცოტა ხანი დაგონოდონ აქ რა დახმარება შეიძლება გოგონას გაეწიოს ამ ასაკში ქირურგიულად
კი მოგვიანებით ასაკში ხდება ქირურგიული კორექცია რომელსაც თავისი ბებია
ანუ ბავშვს საშუალებები აქვს და შესაძლებელია რომ ასეთი გოგონა თუ იქნება დროულად დამკურნალები რეპროდუქციულადაც შვილიც ეყოლოს
დროულად ნამკურნალების შემთხვევაში კი ძალიან ბევრი პრობლემაა მან იქ თვითონ საშოზომების და რაღაც გათელი რიგი პრობლემები არის
მაგრამ პლასტიკური და რთული ოპერაციები მაგრამ შესაძლებელია მოევლოს კარგით მოდით ორი ზარი გვაქვს ესეთში ძალიან გვაძალებ რომ მივიღოთ ეს ორი ზარი გისმენთ
ანუ
დიახ
მე მისმენთ
გისმენთ ქალბატონო
20 წლის ბიჭუნა არის
დიახ
დაგეძებები არ ამოსულია ის არის პასამს და ერთო ძაა საშიშია თუ არა და რით ბრალი იქნება
კი ბატონო გიპასუხებ და მეორე ზარიც თუ შეიძლება შემოუშვათ არ მოსცილდათ ქალბატონო რადიოს ჩვენ აუცილებლად გიპასუხებთ გისმენთ პირდაპირ ეთერში
ხართ გამარჯობათ
გამარჯობათ
ადრენოგენიტალური სინდრომი ბიჭებში და გოგონებში ხომ არის წელს სექსუალურ დარღვევებს
კი ბატონო გიპასუხეთ საინტერესო კითხვაა ზუსტად გვისმენ და ეთყობა ქალბატონი ყურადღებით 20 წლის ასაკში არ ამოსულია
20 წლის ასაკში რა თქმა უნდა მეორადი სასქესო ნიშნები უნდა არსებობდეს რა თქმა უნდა არსებობს ბიჭებში შეფერხების ეგრეთ წოდებული დროის პრობლემები მაგრამ ნუ 20 წლის ასაკი მაინც უკვე ის ასაკია როცა უნდა იყოს დაწყებული
შეიძლება დაკავშირებული იყოს
შესაძლებელი თითმაზე და ჯირკვლის გარკვეული ასე ვთქვათ ფერმენტული უკმარისობები ამ ვირილიზაციის ასე ვთქვათ ნაკლებობას და საერთოდ ამ ვირილიზაციის პროცესების
ანუ ქალბატონს უნდა ვურჩიოთ რომ აუცილებლად გაიაროს კონსულტაცია ენდოკრინოლოგთან.
ალბათ სხვა პრობლემასთან გვაქვს საქმე, აუცილებლად უნდა შეფასდეს იქ მთლიანად უნდა გაისინჯოს პაციენტი როგორია სათესლე ჯირკვლების ზომა, სასქესო ორგანოები არის
მომწიფებული თუ არა საკუთრივ
ანამნეზის რა თქმა უნდა მნიშვნელობა, ოჯახური ანამნეზის მათ შორის რა თქმა უნდა ჰორმონები.
აი ქოსას რო უწოდებენ ამ ქოსებს, ალბათ ამ ქალბატონს ისეთ რა აღელოს ბებია იყო როგორც მე ხედავ და მეც შევშფოთდებოდი შეიძლება შემთხვევაში ხო არ ექნება რამე სექსუალური გადახრა. იმის გამო მხოლოდ რომ არ აქვს წვერი, იმიტომ რომ ბევრი ასეთი ადამიანი მაგრამ ჩაულებული ოჯახები აქვს.
თუ წვერის არ არსებობა არის და ასე ვთქვათ ანდროგენების და ტესტოსტერონის დეფიციტის შედეგად განვითარებული, რა თქმა უნდა, იქ არის სხვა ფუნქციური დარღვევები, მათ შორის საერთოდ ჰიპოგონადიზმია, ეს ანუ ტესტოსტერონის დეფიციტით გამოწვეული მდგომარეობა, რაც გამოვლინდება. გააჩნია რა ასაკში ვლინდებათან, ამას აქვს ამნიშნულობა, გამოვლინდება აი ამ მომწიფების შეფერხებიდან არარსებობით, გამოვლინდება მეურადი, ანუ მეურადი სასქესონიშნების არარსებობით, ჰიპოპლაზიურობით და ინფანტილური ასე ვთქვათ გენიტალიებით, სასქესო ორგანოებით, რა თქმა უნდა იქ ლაპარაკი არ იქნება აქ არც ნორმალურ, თუ ეს ტოტალურ დეფიციტზეა ლაპარაკი სპერმის წარმოქმნაზე, შვილოსნობაზე და ასე შემდეგ.
ანუ თქვენ ურჩევთ რომ დაიწყოს კვლევები
20 წლის ბავშვმა აუცილებლად უნდა მიმართოს, რა თქმა უნდა, ენდოკრინოლოგს.
და ხო არის მოქმედებს ადრენოგენიტალური სინდრომი სექსუალურ ორიენტაციაზე რა
კითხვა ხალხო? არა, რეპროდუქციული სფეროს დარღვევებზე მე ესე მახსოვს ეს კითხვა, რა თქმა უნდა, გოგონებსა და ვაჟებში ორივე კითხა და სწორედ ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ, რომ ის დარღვევებს იწვევს როგორც ვაჟებში, ისე გოგონებში. თუ კი გვაქვს ჰორმონულ დისბალანსთან საქმე და თუ კი მამაკაცის სასქესო ჰორმონების სიჭარბე გვაქვს, რა თქმა უნდა, ეს უფრო მეტად შესამჩნევია და ასე ვთქვათ, პრობლემატურია გოგონებში ნებისმიერ ასაკში. ჩვენ ახლა რაც ჩამოვთვალეთ, ის იყო ახალშობილობის ასაკზე ხებოდა და ის თანდაყოლილი დისფუნქციის რთულ ფორმებს, მძიმე ფორმებს შევეხეთ. შესაძლებელია კონდეს არასრული ფერმენტები, არასრული ბლოკადები, ასე ვთქვათ, ამ ფერმენტების და კონდეს შედარებით რბილ ფორმებთან საქმე, რომელსაც მოგვიანებით განვითარებულ მავი უბრალო მავილიზებელ ფორმებს უწოდებენ, არაკლასიკურ ფორმებს ამ დაავადების, რომელიც უკვე ნებისმიერ ასაკში, მათ შორის მომწიფების და მენარხეს დადგომის შემდგომ ასაკში შეიძლება განვითარდეს, ან პირიქით საერთოდ აღმოჩნდეს, არა პირიქით, არამედ საერთოდ აღმოჩნდეს უშვილობის პროცესში მოხდეს ამ დაავადების დიაგნოსტიკა. ანუ ამ შემთხვევაში ის გოგონებს აი ამ მოგვიანებითი არაკლასიკური ფორმების დროს აქვთ მენსტრუალური ციკლის არარეგულარულობა, აქვთ მამაკაცის სასქესო ჰორმონების სიჭარბის სხვა ნიშნები, რაც ერთ-ერთი არის, რა თქმა უნდა, მოგვიანებითი ციკლები, ანუ დიდი ინტერვალით და ეს ასე გამოვლინდება ხოლმე, ეს მენსტრუალური ციკლის არარეგულარულობა, თმიანობა, ანდროგენ სენსიტივობა.
და ბოხი ხმა მე ამოვიკითხე.
ხმის ჩახლეჩამდე თუ მიდის საქმე და საერთოდ თუ ყველა სიმპტომი ვითარდება თანდათანობით, სწრაფად უბრალოდ ეს უფრო რა ასე ვთქვათ, სხვა პრობლემები მზე გვაეჭვებს, იგივე თირკმაზე და ჯირკვის სიმსივნეებზე და ასე შემდეგ, თუ ამ ყველაფრის სწრაფი განვითარება ხდება. თუ ეს ყველაფერი უფრო თანდათანობით ვითარდება, ხო ასეთი გოგონები სხვათაშორის ძალიან სპორტულებიც არიან და ძალიან
სპორტში აქვს წარმატებები, იმიტომ რომ ბევრი ადგილას გამოყოფენ,
ბევრი ანდროგენები აქვთ და ამიტომ
ღონივრები არიან ანუ თქვენი და
თქვა. პლუს კიდევ აი ესეთი გოგონები უჩივიან ხოლმე შემდგომ უკვე ასე ვთქვათ შვილოსნობას და იქ დაურსულ ლების პრობლემები ჩდება ხოლმე და სწორედ ამ დროს ხდება ხანდახან აი ამ რბილი არაკლასიკური ფორმების დიაგნოსტირება და ამ დროს იწყება მკურნალობა. რა არის ახლა მკურნალობა? მაინც რომ შევეხო.
აი ისიც რა თქვენ კარგად გადახვედით ახლა ამ თემაზე. ამ დროს იწყება მკურნალობა, მაგრამ მოდის ვიდრე მკურნალობაზე და მის შედეგებზე ვისაუბრებთ, რა სახში უნდა ჩატარდეს ბავშვის გამოკვლევა, რომ თავიდან ავიცილოთ ადრენოგენიტალური სინდრომი და როგორია ეს გამოკვლევა, სისხლის ანალიზებით კეთდება და ჩვენთან თუ შედის აუცილებელ გამოკვლევებში, იმიტომ რომ თქვენ ისეთ სერიოზულ პრობლემებს აყენებთ ახლა თუნდაც სქესობრივი განვითარების თვალსაზრისით და სექსუალური ორიენტაციის თვალსაზრისითაც, რომ ეს ვიცი, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს დღეს მე-21 საუკუნეში ანერვიული ლებსაცუხებს და შესაბამისად თუ არის ეს აუცილებელ გამოკვლევებში ჩვენთან
სამწუხაროდ საქართველოში არ არის ეს სკრინინგ პროგრამაში შესული, თუმცა ევროპის ქვეყნებში და საერთოდ მსოფლიოს ესე თქვა განვითარებულ ქვეყნებში ის არის აუცილებელი.
რატო ძვირია ძალიან, რატო არ შედის? თუ კი სისხლის ანალიზით კეთდება.
ვერ გეტყვით, საერთოდ სკრინინგის პროგრამა არასდროს არ არის ძვირი, პირიქით ეს დაითვალეს ექსპერტებმა და აღმოაჩინეს, რომ სკრინინგით გამოვლენა დაავადების და პრევენცია გაცილებ შეიძლებათ უფრო იაფია ვიდრე მე.
მეტრო ახალშობილ ბავშვს ძალიან ბევრი სისხლის ანალიზი, ძალიან ბევრი თუნდაც ფენილკეტონურიაზე და კიდე სხვა დაავადებებზე
კეთდება, კი ბატონო, კეთდება, აი ამ დროსვე კეთდება საზღვარგარეთ უცხოეთის ქვეყნებში თირკმელზე და ჯირკვლის თანდაყოლილ დისფუნქციაზე და კერძოდ იმ ყველაზე, ასე ვთქვათ, გავრცელებულ ფორმაზე, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრეთ. სწორედ იმ ჰორმონის გამოკვლევა ხდება კუსლიდან აღებულ სისხლში დაბადებიდან მესამე მეოთხე დღეს. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან აუცილებელი და ძალიან ჭკვიანური და წარმოიდგინეთ თქვენ რამდენ და რამხელა პრობლემებს ვაცილებთ იმ ახალშობილს და იმ მომავალ ბავშვს, რომელსაც
ჩვენ ლაბორატორიებს ამ ანალიზის გაკეთების საშუალება აქვთ. ტექნოლოგიურად,
ტექნიკურად შესაძლებელია.
შესაძლებელია. მაშინ და ნეონატოლოგი, ანუ ახალშობილის პედიატრი. კარგით, არ კეთდება ეს გამოკვლევა აუცილებელ კვლევებში, მაგრამ ხომ უნდა ჩააყენოს ხოლმე, რომ არის საშუალება, არის მიზეზები გავრცელებული და კარგი იქნება, თუ ეს ანალიზი გაკეთდება. გადაიხდის მშობელი ფულს, არც ისეთი ძვირი უნდა ღირდეს, მე ფიქრობ.
ესეც ხდება პრინციპში იქ, სადაც როგორც გითხარით, ვიცით რომ მშობელი არის მატარებელი ამ გენური დარღვის. იქ სადაც ვიცით რომ უფროსი ბავშვი არის.
საიდან ვიცით რომ შობელი მატარებელია? აი მინდა გკითხოთ რომ სწორედ თქვენ ადრე დაიწყეთ და მე შეგაჩერეთ ამ თემაზე საუბარი, თქვენ დაიწყეთ უკვე და მე გადმოვიტანე ცოტა მოგვიანებით. არის რომ ოჯახებში ასეთი რამდენიმე ადამიანი გროვდება ამ დაავადების მატარებელი.
აუცილებლად უნდა იყოს ორივე შობელი მატარებელი, რომ მოხდეს მე ჰომოზიგოტის, ანუ
ორი წუთი დაგვიმატეთ თუ შეიძლება.
დაზიანებული, ასე ვთქვათ, გენური გენის შეხვედრა უნდა მოხდეს ჰომოზიგოტურ, ასე ვთქვათ.
და ოჯახში საიდან უნდა იცოდნენ?
იცით რა, იგივე დედასთან თუ იყო იქ მენსტრუალური ციკლის დარღვევები, თუ იყო დაშულოსნობის, ასე ვთქვათ, პრობლემები და მოხდა ამ დაავადების და დარღვევის, ასე ვთქვათ, ჰორმონულ და გენურ დონეზე შესაძლოა დადგენა აი ამ შემთხვევაში.
ანუ დედამიწის დამკურნალებია.
ან ყავს, ჩვენ ყოველთვის ვეკითხებით, ასე ვთქვათ, პაციენტის მშობლების ყველა ანამნეზს ვკითხულობთ, ან ყავს უფროსი და ძმა ამ დაავადებით. აი ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ხდება გაფრთხილება და რა თქმა უნდა განსაკუთრებული სიფრთხილით და ყურადღებით ვეკიდებით ასეთ პრობლემას. მკურნალობა არის უმარტივესი, რომ გითხრათ, თუმცა არც ისე მარტივი საქართველოს პირობებში, იმიტომ რომ ის აბი, რომელიც ამ დროს აუცილებელია და პრაქტიკულად სიცოცხლეს ჩუქნის ახალშობილს და არც ისე ძვირი პრეპარატი და ჰიდროკორტიზონის ტაბლეტზე ალაპარაკი არ იყიდება და იშოვება და ესეც არის სავალალო პრობლემა.
არ იყიდება?
არ იყიდება ძალიან ისეთი შემოვლითი გზებით, ანუ ცხოვეთში ყიდულობენ ჩვენი პაციენტის მშობლები, საკმაოდ წვალობენ. ხო გეუბნებით, ეს არის აბი, რომ ეს არის ის ჰორმონი, რომელიც უნდა გარედან მივაწოდოთ ბავშვს, რომ მოისვენოს ამ ჰიპოთალამურ ჰიპოფიზურმა სისტემამ, რომ მოხდეს იმ ადრენოკორტიკოტროპული ჰორმონის სეკრეციის ნორმალიზება და რომ მოხდეს ამ ჰორმონების სასქესო ჰორმონების ჭარბი სეკრეციის
დაცვა. ანუ პრაქტიკულად ჯანმრთელი იქნება ბავშვი და სქესობრივიათაც კარგად განვითარდება.
მას არ ექნება სწრაფი სქესობრივი მომწიფება, არ ექნება სწრაფი ზრდა, არ ექნება ძლოვანი ასაკის წინსრება საპასპორტოსთან შეტევით, არ განვითარდება მარილდამკარგავი ფორმები. Ну, ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, დამატებით ხანდახან მინერალოკორტიკოიდებიც გვჭირდება ხოლმე და მინერალოკორტიკოიდი მადლობა ღმერთს არის ჰიდროკორტიზონი და იშოვება, მაგრამ აი ეს ელემენტარული, ასე ვთქვათ, პრეპარატი ჰიდროკორტიზონი, რომელიც ძალიან აუცილებელია და ძალიან გვჭირდება ამ და სხვა მდგომარეობების სამართავად ბავშვებში, სამწუხაროდ ძალიან ძნელად საშოვებია.
ეს კიდევ კარგი გზები ხსნელია მთელ ევროპაში და მსოფლიოში და ამის მოწესრიგება მშობელს შეუძლია, თუ კი იქნება ინფორმირებული.
იცით რატომ? არსებობს სინთეზური ანალოგები, სხვა პრედნიზოლონი და დექსამეტაზონი, რომლითაც რა თქმა უნდა შეიძლება მწვავე მდგომარეობიდან ბავშვის გამოყვანა, მაგრამ ხანგრძლივის მკურნალობისთვის ის არაფრით არ შეიძლება ბავშვთა ასაკში, იმიტომ რომ უამ ჯერ ესეთი არის ძალიან ძლიერი, ასე ვთქვათ, ჰიდროკორტიზონთან შედარებით და იწვევს სხვა გვერდით უამრავ მოვლენას, მათ შორის სხვათაშორის ზრდაში პილიკით შეფერხებასაც კი.
აი ჩვენი გადაცემა ალბათ უნდა დავამთავროთ იმ სიტყვებით, რომ შობელმა მიაქციოს ყურადღება, ნუ დახუჭავს თვალებს გარკვეულ სიმპტომებზე, რომელიც ძალიან ბევრს ეუბნება შემდეგ ექიმს, რომ ბავშვი კარგად იყოს დამკურნალები და პრობლემები თავიდან იყოს მოცილებული. დიდი მადლობა ქალბატონო ეკა ყურადღე მინდა შევახსენოთ ჩვენს მსმენელსო დავით მეტრეველის სამედიცინო ცენტრის ბავშვთა და მოზართა ენდოკრინოლოგი მედიცინის დოქ დოქტორი ეკა კვარაცხელია გვარიგებდა დღეს ჩვენ. გადასემას მანენა მახარაძე უძღვებოდა პირდაპირ ეთერში, ხმის რეჟისორი ია ჭელიძე, რედაქტორი ფატი თევდორაშვილი გახდათ. მომავალ 4 შაბათ ჩვენ კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს პირდაპირ ეთერში.
Шобелта школа.